Қалампырдан кепрамыз. Россия ташқы ішілер вазыры Сергей Лавров Ал Арабия телеканалге берген интервьюсы да Украинадеге ұрыш қачон тукеші хақыда саволге жауап берді. Журналист харби харакетлеріні 9 май ғалабы күнігече тоқтатыш имкониятыге қызыққан. У ұрыш, мен сізге түшіндірген мақсатлар амалге ошырылгенден кейін екуленады деген Лавров. Шу білян бірге вазыр Россия құдудыдаге объектлерге хүчімлер білян боғылы хадиселер нұқтай назардан операция мақсатларге ирішіш мұхымлегіні тәкетлеген. Тіншілік мұзакерлері қақыда гепірген Лавров жарайон Киев рәсмілерінің мұтанасып позициясы тұфайлы тоқтап қалгенін айтген. Агер улар халол мұзакерачы болгеніде, агер улар қадам ба қадам разы болген нәрселерге садық болгеніде, біз бұл мұзакерлерді сезілерлі ютықларге ершіміз мүмкін еді деген вазыр. Унге көрі Украина БМТ қапсізлік кенгешінің дайми азалары Германия ва Түркияны өз ішіге алген бір ғұрық дәлетлерден қапсізлік кафолатыны олышы мүмкін еді. Қайтытыш кереке сонге вақтларда ғарп матбуаты Россия 9 майда Украинадаги ұрышта қандайдыр ютықларге ерішкенінің айтып, мақсатлар бажерілгенінің илон қылышы хақыда бат-бат язмақты. Мавзу Зәсенбат Афсал Малумат, Қалампар өз сайтыда.